Here, dankie vir 'n voorreg om so saam te wees en Here U te loof en te prys. Ons harte gaan uit na elkeen wat nie hier kan wees nie. Baie dankbaar vir oom Chris en tannie Marina wat weer hier saam met ons is. Here, wil U vir ons seën en as 'n geloofsgemeenskap seën tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Goed. So ek hoop ons is opgewonde oor dit wat vir ons voorlê. Ergens gaan ons uitkom by Openbaring, waarskynlik volgende week. En vandag het ek nou gedink, goed, kom ons begin deur 'n skrifgedeelte te lees en nou gaan julle wonder nou maar vir wat gaan ek nou weer terug na Johannes toe? 1 Johannes, nie 1 Johannes nie, Johannes 1. En so die laaste gedeelte van Johannes 1, net voordat ons oorslaan na Johannes 2 toe, is daar 'n paar verse wat nogal baie betekenisvol is. Want ons begeerte is dat die Here die hemele vir ons sal oopmaak. So kom ons lees hierdie gedeelte, maar ek wil voordat ons dit lees, wil ek net gou 'n bietjie vir julle konteks gee. So Renier, daar is so 'n paar kaarte daar, ek dink 2 kaarte, wat ek wil hê jy moet vir ons wys. So, ons gaan nou lees dat Jesus hierso rondom Betsaida was. So, hier is die see van Galilea. Wat 'n geweldige voorreg om nie lang terug nie net daar so rond te stap. So, hierso is Tiberias. Jesus was nie in Tiberias nie. Wil ek nou met ontzag sê, ek het die voorreg gehad om in Tiberias te wees. So, dis hierso waar ek nou die kans gehad het om lekker 2 keer in die see van Galilea te swem. En by die hotel, sommer net so reg langs dit, en ons het so omgery, dis hier so omtrent, waar die Sermon on the Mount traditioneel plaasgevind het, daar is 'n kerk daar so, en ons was tot by Capernaum. Maar, ek het verlede week, denk ek vir julle gesê, Betsaida, hierdie 3 stede, Capernaum, Chorazin, denk ek sê die Afrikaans, en Betsaida is die 3 stede wat deur Jesus vervloek is. En waarvan daar niks oorgebly het nie, en tot onlangs het hulle begin om weer opgrawings daar te doen. So die Capernaum is eintlik net, dis nie dorpie daar nie, is geen dorpie, Tiberias is 'n dorp, groot dorp, Magdala is 'n dorp, en dis waar Maria Magdalena vandaan kom. En, maar Capernaum is opgrawings, Chorazin weet ek, ons was nie daar nie, ek weet nie wat daar aangaan nie, Betsaida het hulle nou blykbaar onlangs ontdek, waar daar opgrawings begin is. So, dis die omgewing en wat ons hier lees is dat Jesus het nou van sy disippels hier geroep, onder andere Filippus en ek dink die tekst sê daar so, Filippus kom van Betsaida af, ons sal dit nou lees. En die volgende kaart sê vir ons eintlik, Jesus was net voordat hy op pad was, het hy hierdie ouens geroep. En hy was op pad, van Betsaida af, hierso, so hier is Galilea, hulle praat van, as jy nou daar rond toe, dan praat hulle van the Galilee, en dan betek hier, as jy die mekaar, is dit nou the Sea of Galilee, of is dit nou Galilee, so dis die hele Galilea, en Jesus was op pad van hier af, hierso, net tussen daai Capernaum, hierso, daar is berge hierso, gaan nie weer terug na die ander kaart, toe het ek net gekyk, goed, hierso kan julle sien die berge, daar is hoë berge, hierso, hier is omtrent kusvlakte, en dan, hierso is Hippus, hier is die Golden Heights, so ons het hierso ook gereis en ons het so afgerei, hierso is die plek waar Jesus die besetene van Gadara, jy weet die varke, die demone in die varke in, wat hulle in die see ingehardloop het, so dis afdrand af na die see toe, en net weer terug na Hippus, Hippus is die stad, wat Jesus waarskynlik gewys het van daar af, het hy na daai stad toe gewys en gesê, 'n stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Hippus is 'n stad op 'n berg. En hy het waarskynlik soontoe gewys. En julle is die sout van die aarde. Hy daar gestaan het waarskynlik na Magdala toe gewys, want daar was 'n soutfabriek. Baie interessant, nee, as 'n mens nou daar is en jy begin het leef. Goed, gaan net weer volgende. En ons gaan nou, hierdie batterijkie raak nou al hoe, as hy. Goed, so, hulle het hierso se berge en daar deur is 'n vallei wat jy dan na Galilea toe reis, dis ook die pad wat ons gereis het op pad terug na Karmel toe, ons was hierso op die berg Karmel, maar jy ry verby Nazareth, op die berge, jy kan hom sien so aan die linkerkant, en net by dit is Kana, en Jesus was op pad Kana toe. Wat het by Kana gebeur? Ek gee net vir julle agtergrond. Die eerste wonderwerk. Wat was die geleentheid? 'N bruilof. Tweede ding, so die eerste wonderwerk, dit was 'n bruilof en wat het daar begin? Eintlik ook Jesus se bediening. Wat gebeur in Openbaring? Waaroor gaan Openbaring? Die bruilof fees. So van daai tyd af wat Jesus nou begin, letterlik nou begin hy met sy bediening, is waar hierdie laaste ouens geroep het waarvan ons nou gaan lees en waarin hy op pad Kana toe is en daai eerste die belangrikheid van 'n bruilof kom bevestig. Dis geweldig interessant. Daar's ook persone wat sê as hulle na hierdie strukture kyk, jy sal sien vir een of ander snaakse rede, nou sê mense snaakse rede want daar's nie snaakse redes in die Bybel nie, maar vir een of ander snaakse rede random sê staan daar in hoofstuk 2 vers 1 wat ons nou gaan lees die vorige verse en op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana. So wat is hierdie derde dag? Die derde dag is die dag waarskynlik van waar hy vertrek het uit Betsaida uit. Want dit sê net voor Jesus vertrek het uit Betsaida uit op pad na Kana toe het hy vir Nathaniel geroep en ons gaan dit nou lees. En toe het hy hierdie woorde vir hom gesê oor die hemele wat oopgaan. So dis die begin van die bediening van Jesus waarin hy wil hê dat die hemele vir ons oopgaan. Hy sê dit vir Nathaniel. Openbaring gaan daaroor dat jy die hemele sien oopgaan. En dis waaroor die boodskap gaan, maar kom ons lees nou. Goed, roeping van Filippus en Nathaniel. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Ken julle die drie paddaatjies en die besluit? Ok, die drie wat op die kant sit en besluit, hulle wil in die water spring. Hoeveel het in die water gespring? Nee, twee besluit hulle wil in die water spring. Die een bly, maar hoeveel het ingespring? Niemand nie. Goed, was Jesus al in Galilea? Nee, nog nie. Hy het besluit om te gaan. Ok, en toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus, ook, ne? Daar leer ons nou nog, so nou weet ons, dis reg daar waar die Jordaan in die see van Galilea ingaan, en Filippus loop toe vir Nathaniel raak. Nou weet julle van waar was Nathaniel? Nie van Betsaida nie? Jo, ek praat nou bietjie onder korreksie, maar ek is redelik oortuig, ek het dit in my voorbereiding gelees, Nathaniel was van Kana. Ok, so significant. So Jesus wil nou, ja, Nathaniel raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het en ook in die profete, Jesus wat van Nazaret kom. Nou Nazaret en Kana is by mekaar, nabij. Net die een kant van die groot pad en die ander kant van die groot pad. So hulle ken hierdie area, die seun van Josef en Nathaniel vra hom, kan daar uit Nazaret iets goeds kom? Nathaniel is uit Kana, wat die buurdorp is van Nazaret. So hy ken Nazaret en hy weet wie allemaal en wat is in Nazaret en die mense wat daar bly, dis eindelijk een baie klein plekje, hulle kan omtrent op 'n postseel pas, nie is op 'n postkaart nie. So op daai tyd was het baie klein, Nazaret bestaan vandag nog, groot, is baie bouwerij wat daar aan die gang is, toe ons nou onlangs daar voorbij gerei het. Kon nie self, daar was net een min tyd om nog Nazaret toe ook te gaan. Maar, dis die vraag wat hy daar vra. Filippus sê vir hom, kom kyk. En dis die evangelie. Mense, moenie op hoor sê gaan nie, beleef self. So, mense praat oor Israel. Dis nou totaal iets anders, Israel hedendaags, vandag. Weet jy wat sê Israel? Weet jy wat sê die ambassadeurs en die regering self, die leiers van die, hulle sê, moenie die wêreld glo nie. Kom kyk self. Kom Israel toe en kom beleef. Kom sien self wat aan die gang is hier. So, dis een amper Joodse narratief. Nee, kom kyk. Kom kyk. Daar is 'n psalm. Ken julle die psalm? Jo, nou weet ek nie. Ergens in die 30s psalm. Volgende aan gedink, mens moet meer psalms lees. Nee, sommer net so as 'n tyd verwys. tyd verdryf. Daar's 'n psalm wat sê, "O taste and see that the Lord is good." So, kom en kom proe. Kom self. Jy kan nie proe op die internet nie. Nee, jy kan nie, het een van julle al, as jy nou lekker resepties op jou selfoon kry, julle al bietjie gelek en proe die, hoe dit proe? Nee, kom, proe, die Here nooi vir jou uit, en dis alles deel van openbaring, kom sien self, kom beleef self, kom kyk. Jesus het Nathanael na hom sien aankom, en hy sê toe vir hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie geen bedrog is nie. So, Nathanael ken nie vir Jesus nie, hy ken net die dorp. En hy sê sommer 'n ding daar oor die dorp. Jesus ken vir Nathanael. Soveel so dat hy iets kan sê oor wie hy is. 'N Israeliet, dis waar die term kom. Daar is nou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Dit was Nathanael. So Nathanael was 'n goeie ou. Oké, okay, en Nathanael vra vir hom, waar vandaan ken jy my? Duidelik, hier is nou iets wat Jesus aan hom openbaar, en Jesus wil openbaar, hy wil vir jou dinge openbaar oor jouself. So, dis wat hy vir Nathanael dan doen. Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het. Filippus het jou gaan roep om te sê, hier is die Messias, so Jesus het alles geweet. Voor dit, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Hierdie woordjie sien is vir ons belangrik. In die Johannes Evangelie regdeur en ook in Openbaring, om te sien, om te sien, om te sien. Het ek jou gesien? Jesus sien vir Nathanael raak. Toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, want hy weet, hier, dit was 'n openbaring. Jesus weet goed wat ander nie. Hy weet, hy het ergens onder die vyeboom gesit. Waarskynlik het hy geworstel en vra oor sy lewe gevra. Ek weet nie, ek lees nou sommer hier tussen die tekst, maar met ander woorde, hy beleef dat, dit was nie net toevallig, ek het daar, ja, oe, wat ek nou weer, oe, ja, daar, nee, ek het onder 'n vyeboom gesit en dalk vra oor die lewe gevra, en die volgende oomblik kom Filippus, of in daar die tyd, en Filippus kom en roep my en sê, die Messias het gekom, en nou kom sê vir my, maar ek het onder die vyeboom gesit, so ek het jou gesien. Is dit nie mooi dat Jesus weet waar jy is nie? Hy weet waar jou vyeboom is. Hy weet waar jy vooroggend is. Hy weet wat jou omstandighede is. Toe antwoord Nathanael vir hom, Rabbi, jy is die seun van God. Jy is die koning van Israel. Jesus antwoord hom, glo jy omdat ek jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien. So, mense, die feit dat Jesus jou raak sien, is net die begin. Daar is baie groter dinge wat die Here wil hê, wat jy moet sien, dinge wat moet gebeur. En hy sê vir hom, amen, amen, ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdaal op die seun van die mens. En daarom het ek die 83 vertaling net so bietjie, wat so bietjie interpreteer, so bietjie dinamiese ekwivalent vertaal. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Wonderlike gedeelte. Nou, ons het hoofstuk indelings en teks indelings in ons Bybel wat so 'n paar honderd jaar oud is. So in die tyd toe dit geskryf is, was dit nie daar nie, die letterlik die volgende woorde, nadat hy gepraat het oor hierdie beeld, jy sal sien hoe die engele op en af gaan en die seun van die mens, die middelpunt van alles is, letterlik die volgende verse sê, en op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana, in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Die volgende begin Jesus met sy bediening. Oké, okay, so ek wil iets deel van waar ons vanoggend begin, eintlik in aansluiting met verlede week, so vir die wat nie was nie, en terwille van die opname en alles ook sommer net die brug slaan tussen verlede week, wat soort van 'n inleiding was, en hierdie week, wat ons dan bietjie verder vra, dit was vir my baie goed om verlede week stil te staan en te sê, ons hele hantering van Johannes, al 5 geskrifte van Johannes, kan in 3 ingedeel word, 3 dele, na aanleiding van 3 vrae. En die vraag wat die evangelie van Johannes vra, is wie is Jesus? Goed, wie is Jesus. En dan is daar in Johannes al hierdie uitsprake oor Jesus, onder andere die sewe ek is uitsprake, wat sê, wie Jesus sê ek is. En Johannes probeer alles om die wêreld te oortuig wie Jesus werklik is, dat hy die Seun van God is. So dis die vraag wat Johannes beantwoord in die evangelie van Johannes. Die briewe van Johannes is die vraag, wie behoort aan Jesus? En toe het ons die reeks gehad oor maak seker dat jou lewe met die Here reg is, maak seker oor dinge, en Johannes herhaal die hele tyd, maak seker, en hy praat daar oor hierdie mooi gedeelte, 1 Johannes 3 vers 1, oor die kinders van God, wie die kinders van ons identiteit, en wat het beteken. So hierdie vraag, wie behoort aan Jesus, en dan Openbaring, wat is die vraag? Dit het ons verlede week gevra, wat is die vraag in Openbaring? Ons het dit vanoggend gesing, en dit moet ons fokus wees. Nie al die ander goed, van baie goed wat in die Openbaring gesê word, nie, ja, ons gaan daar by stilstaan, ons gaan daar kyk, en kyk, probeer hoe dit inpas, en so aan, maar, die vraag is, wie regeer werklik? En ons het verlede week gesê, alles op aarde is nie alles nie. Alles op aarde is eindelijk een klein deeltjie, en die Here begin vir ons die vensters oopmaak, die deure oopmaak, die gordyne oopmaak, so dat ons meer kan verstaan, waar pas ek, nie net op aarde, maar in hierdie ganse heelal, wat nie net nou in tyd is nie, maar eindelijk vir altyd, waar pas ek in, en hoe, ten spuite van dit alles, hoe klein ek is, het die Here my lief, en hy het 'n plan vir my. So dit bring ons uiteindelik terug na hierdie gedagte, wat ons thema vir die jaar is, eindelijk wonderlik hoe alles net so in mekaar vat. Ek het nie al hierdie goed beplan voor die tyd, glad nie, ek het net sê, kom ons tackel Johannes, en nou ontdek ek al hoe meer en meer goed wat my net opgewonde maak. So dit bring ons terug na ons thema vir hierdie jaar, Jesus is groter as wat jy dink, want ons thema vir hierdie jaar is, meer Jesus minder ek. Ek sug so bietjie, want ek vra myself af, en ek vra vir ons, is Jesus nou na 6 maande, is eintlik nou 7 maande, ne? Is Jesus groter as wat jy in die begin van die jaar gedink het? Groei ons in ons verstaan van wie Jesus is. Johan, jy kan sê, ja, definitief, want dit groot goed by julle gebeur. Nuwe openbaring van wie Jesus is. Maar so moet elkeen van ons, dink julle daar is genoeg om te groei in hierdie leeftyd om te verstaan hoe groot Jesus is? Hy is nog, as jy dink, jy weet hoe groot hy is nog groter. Hoe groot is Jesus? In Johannes, die evangelie en die briewe beteken dit, ek tree terug so dat hy kan toeneem. Meer Jesus, minder ek. Ek tree terug, so dat hy kan toeneem. Johannes die doperse woorde. In Openbaring, waarin Johannes die evangelist dan nou skryf, beteken dit die volgende. So, ons moet ons gedagtes, ons moet voorberei vir Openbaring. En dan moet iets verander in ons benadering. En ons benadering moet by die punt uitkom, waarin Jesus die middelpunt is, en waarin hy die groot is. Hy is die een wat regeer. Nie al die wonderwerke, of die spektakuler, of die tekens, of die maniere hoe ons dinge wil verklaar nie. Dit is nie die fokus van Openbaring. Openbaring se fokus is om ons gesig te laat verander, om te sien hoe groot Jesus regtig is. Kyk, dit moet ons verstaan. So, Openbaring se betekenis is, wat dit by ons moet laat thuis bring, is ek hou op om my lewe, ek is in die middelpunt van die wêreld, nee, jy is nie in die middelpunt van die wêreld, van die heelal nie, ek hou op om my lewe, my vrese, die wêreld nies, die politieke magte, al hierdie goed wat Trump aanvang, alles, ek hou op om daarna te kyk, en die uiteindelike werklikheid te beskou. So, die werklikheid van die werklikheid is Openbaring. Ek sien die wêreld deur die oë van die verhoogde Christus. Hoe groter Jesus in my perspektief word, hoe kleiner word my vrees en selfgesentreerdheid. OK. Goed, verlede week, net vir die wat nou dit gemis het, of by herhaling, die aarde is nie die hele werklikheid nie. Die heel al is. God is waar hy regeer. Die grootste deel van die werklikheid, so die werklikheid is nie gelyk aan die sigbare nie, ne? Die grootste deel van die werklikheid is onsigbaar. So die wêreld is eintlik klein, wat ons alles kan sien. God is baie groter as dit. Nou, Openbaring leer ons om van bo af te kyk. Kan ons verstaan? As ons kyk na alles, van waar af kyk ons? Hier van die aarde af, as ek nou hier kyk. As jy met 'n vliegtuig vlieg, dan kyk jy al bietjie anderste. As jy met 'n ruimtetuig maan toe gaan en jy travel om die maan en jy kom terug, dan kyk jy heel wat anderste. Inteendeel, is daar nie 'n getuienis van hierdie ouens wat nou weg was, wat teruggekom het en tot bekering gekom het nie. Net omdat hulle sig verander. Omdat wat hulle sien verander. Die Here wil hê jy moet anders te kyk. Dink daaraan hoe die Here, wie die Here is en dat hy 'n persoonlike verhouding met jou is, die een wat die heelal gemaak het en wat dit regeer. So die vraag is dan nou, okay, Openbaring wil ons leer om van bo af te kyk. Hoe kyk ons van bo af? Wat moet ek nou, want ons is hier op die aarde, ons is plat op die aarde, dis mos nou as ons van mense praat, dan sê ons, hy is 'n man wat plat op die aarde is, so plat soos wat jy kan kom. Ons het 'n worsie daar by die huis, dink hoe sy uitsig, haar uitsig, excuse, is haar, en sy kyk op na almal toe, tot die kat, net so bietjie, maar sy kyk op na die kat toe. Hoe wil die Here hê moet ons van bo af kyk dan? Dis nog 'n uitdaging vir ons om van bo af te kyk. Ons kan nie self na die hemel toe klim nie. Terwyl ons hier op aarde is, ja, ons gaan soontoe, maar nie nou nie. Ons kan nie onsself nuwe geestelike sig gee nie. Daarom is die antwoord, as die Here nie die gordyn oopmaak nie, bly die hemel vir ons toe. So, ons moet bid dat die Here vir ons oë sal oopmaak. Dat hy die gordyn vir ons sal ooptrek. Dan die Marina hou daarvan dat al die gordyne toe is. En dit moet netjies lyk hier voor. En daarom het ek, toe ek hier toe getrek het voor die diens, toe dink ek aan Tannie Marina. Want Tannie Marina wil hê, sy kan nie nou opstaan nie, maar ek wil hê ek moet daar toemaak. Net soos wat ons hier wil toemaak, so wil die Here ook oopmaak. Is daar nie significant in die verwysing van die voorhangsel wat geskeur het nie. Die Here wil hier die allerheiligste, wil hy vir ons bekend maak. En hy wil hê dat ons daar die voorreg het om dit te kan beleef. The world is die al Moody se woorde. The world has yet to see what God can do through the man who is holy consecrated unto thee. Hoekom ek dit sê en aanhaal, sommer net terwyl ek daaraan dink, is dat ons moet nog sien, ons moet nog beleef wat die Here vir ons kan oopmaak. Mense ongelukkig, is daar baie evangeliste, baie mense, baie predikers, baie ouens wat mikrofone soos ek nou vashou, wat it's all about themselves. Gaan oor die Here. So, en hierdie hemele wat wil oop gemaak word, waarin Jesus begin, sê, ek gaan nou begin, ek begin nou my bediening, is eintlik wat hy sê, en nou gaan ek begin om die hemele vir julle oop te maak. Kana, eerste wonderwerk. En koppel dit aan die bruilof, want hierdie begin ek met 'n bruilof op aarde, maar dit is eintlik 'n teken van die bruilof in die hemel. Dit is fantasties, as jy al hierdie goed begin bedink en sien, hoe skakel alles in mekaar in. So, Jesus beloof vir Nathaniel groter sig, en so beloof hy vir elkeen van ons, in vers 50 sê hy, jy sal nog groter dinge sien. Ons lewe gaan dood en ons geloofslewe gaan dood as ons nou sê, nee, maar ek het nou al alles gesien. Jare terug, jammer vir die Gideons, niks met die Gideons nie, maar jare terug is ek by Denee, by die Gideons, ek dink Benita was nog saam met my gewees die aand om die tafels, leraars en soan, en ouderlinge en wat ook al, en daar was 'n tannie, wat toe nou daar gesit het om die tafel, en sy sê, Ek het nou al alles gehoor oor die Bybel. En ek daar is nie meer iets wat ek nou kan leer. Iets in die trant. Ek dog, Tannie, ek het niks van gesê nie. Ek het nie van gesê, Tannie, ek het net gedink, Tannie. Nie Tannie nie, sy is waarschijnlijk jonger gewees as wat ek nou al is, want dit was nou al hele paar jaar, seker goeie 20 jaar terug. Die Heere wil hê, jy moet groter dinge sien, en jy moet nou die Heere vertrou, dat jy nog groter dinge kan sien. En dis daar. Dis beskikbaar. Die Heere wil die hemel oopmaak vir jou, die gordijn oopmaak vir jou. Baie interessante belofte. Nie, jy gaan meer weet nie. Interessant. Maar, jy gaan meer sien. So, Johannes gebruik hierdie woord sien, reg deur die evangelie, en veral dan in openbaring, wat hy wil wys en wat hy wil sien. En die vraag is, wil jy ook wys en wil jy sien? Wil jy beleef? Daar is baie dinge wat jy sien. Jy sien een vliegtuig vlieg. Weet jy alles van een vliegtuig af? Nee. Jee, maar jy is in verwondering. Kyk net hoe vlieg hy. Ek het met die laaste vlug nou so paar weke terug op die Vrydag, was mistig in die Kaap, en toe neem ek, ek dink vir een hier of vir Etienne gewys, toe neem ek net die vanuit ons begin beweeg het met die vliegtuig tot die opstuig. En totdat ons deur die wolke is. So die is mistig onder en dan deur die wolke, en alles word wit, die kamera se fokus het sommer verander as gevolg van die wit agtergrond. Jy kan nie eens die vlerk, ek het oor die vlerk gesit, jy kan nie die vlerk sien nie, so wit het dit geword, en toe is ons volgende oomblik, is ons net bo die wolke uit. Wat een mens alles kan sien, en beweeg, het was 40 sekondes, van begin beweeg tot opstuig. Wat wil die Heere, moet jy sien? So openbaring maak oop om te sien, hy trek hierdie, sterk lijn, en dan praat hy nog, Jesus praat met Nathaniel oor wat hy gesien het, hy sê vir hom, Nathaniel dink dat hierdie, dat die wonderwerk is, dat Jesus hom onder die vyeboom gesien het, want Jesus sê, ek het jou gesien, onder die vyeboom, en eintlik sê Jesus, dis maar net die begin, die feit dat ek jou gesien het, die grootste wonder is nie dat ek jou sien nie, het is een wonder dat die Heere God van die heelal weet wat my naam is, weet van elke haar, het julle gesien, ek het minder haar in nou, weet van elke haar, wat van, en het was baie wat af is, en hulle kleer is nie meer soos wat ek graag wil, hulle moet wees nie, die Heere weet van elke haar, wat van jou kop afval, of afgesny word, kan ons sekerlik ook sê, so hy sê vir Nathaniel, dat dit is nie die, dit is maar net die begin, die grootste wonder is, dat ek jou gaan leer om te sien. Soos wat, dink daaraan. As Jesus vir Nathaniel sien onder die vyeboom, wat Nathaniel wonder, nou maar hoe het Jesus geweet, ek is onder die vyeboom en alles, en hy verwonder daaroor, kom Jesus en sê, maar ek wil jou leer om te sien soos wat ek sien. Wat beteken dit? Ek wil jou in die gees ook dinge laat sien. Is jy reg daarvoor? Is jy, en dis nie iets wat ek hier van vooraf kan doen nie. Dis nie iets wat in baie goeie preke oor openbaring kom nie. Nee, dis iets wat hier in jou hart moet gebeur, geloofstap. Een van my favorite verse is Hebreërs 11, weet nie, 39, 40, en Moses het voortgegaan, asof hy die onsienlike sien. Nou begin die tekstvers al hoe meer betekenis kry. Dis ook hoe Moses so formidabele man was. Een man wat nederig was. Wat gebeur as een mens al hoe meer en meer sien van hoe groot Jesus is? Wat gebeur met jou? Jy word al hoe nederiger. Here, wees ek. En hoe meer nederig ons word, en vir niemand daar oor sê nie, want dan die oomblik as jy sê ek is nederig, is jy nie meer nederig nie. Lig die Heere jou op. En dis wat hy met Jesus gedoen het, wat God die Vader met Jesus gedoen het, Filippense 2 lees ons van, hy was gehoorsaam tot die dood toe, tot die dood in die kruis. En Jesus en God het hom opgelig. En ons het daarvan gesing, die woorde, every knee shall bow, every tongue confess, dit kom uit daai selfde Christus lied Filippense 2 vers 5 tot 11. So die Here wil hy ons moet sien. En dit is die voorbereiding vir openbaring. Verlede week het ons gepraat oor die berge en alles. Dit is so soos 'n kind wat vir die eerste keer 'n teleskoop kry. Dis 'n bietjie anderste as om net daar te kyk ons vanuit 'n vliegtuig uit. As jy 'n teleskoop kyk en jy sit jou oë daarin, ek het gesien ergens verlede week het ons by 'n winkel gestap en ek sien hierdie tweedehandse teleskope, sulke lekker dik goeters wat jy nou lekker kan kyk, dis asof daar net 'n nuwe wêreld oopgaan as jy meer kan sien wat aan die gang is, maar dis nog nie laat ons daar is nie, maar ons begin met die teleskoop sien wat daar aan die gang is. Die Heer wil hê dat ons oë verander. Ons het ook verlede week oor die radio illustrasie gepraat, oor die wifi en al die golwe. Ons sien nie alles hier so rondom ons nie, maar nou om 'n teleskoop te hê is so bietjie meer. Ons kan meer begin sien met ons eie oë. Ons dink nie net, ons weet nie net. Ek kan nie alles verklaar wat my selfoon met Bluetooth en wifi, ek kan ek sien nie. Maar nou met 'n teleskoop kan jy sien. Die Here wil hê ons moet die ewigheid sien met openbaring wat ons begin inbeweeg. So Jesus is die een wat die hemel vir ons oopmaak. So ons is nou al by die tweede punt, die Jesus beloof groter sig. Tweede is Jesus is die een wat die hemel vir ons oopmaak en hy gebruik hierdie illustrasie uit die Ou Testament uit van Jakob wat sê die hemele oopgemaak het. Dis interessant, wat is Jakob se naam geword? Israel. So en die droom wat hy by die plek gehad het waar hy eintlik daar sy kop op die klip gelê het en toe nadat hy hierdie belewenis gehad het van God wat aan hom verskyn het en vir hom nuwe bevestiging gee van wie hy is en hoe hy pas in hierdie hele prentjie van alles, noem hy die plek Bethel. Die huis, Bet is huis, soos Bethlehem, Lechem is brood, so huis van brood, Bethel. Hel is God, ja, Bethel, die huis van God. So, huis van God en die hemele wat oopgaan en die droom en wat ons sien, kan ons begin al die koneksies maak? Wonderlik. Nou sê Jesus, nee, dis nie daar terug, Jakob lang terug, hierdie droom, nou begin dit werklikheid word, volgende oomblik gaan hulle Kana toe, die bruilof. So, mense, hou op om net hoofstuk vir hoofstuk te lees, lees so bietjie as jy hoofstuk lees, moenie net random nie, lees bietjie wat voor dit staan, en lees na dit, wat gebeur nou volgende, en waar, wat is die konteks, dan kan ons dalk so bietjie meer ook begin verstaan, want dit is nie oorspronklik die indeling in die Bybel nie, dit is maar net om het vir ons makliker te maak om te onthou. Dis asof Jesus dan sê, nou is ons by die plek waar dit begin, waar die hemel en die aarde ontmoet. En dis ook belangrik vir openbaring om dit ook te kan verstaan, want later op Patmos, toe Johannes op die eiland is, die eiland Patmos, is nie ver van Efese af nie, ek weet nie of jy Efese van daar sal kan sien nie, maar hy was het uiteindelik, onthou Efese was een van die sewe gemeentes, so hy begin met hierdie droom oor die sewe gemeentes, wat nie ver van Patmos af is nie, Patmos was net in die see, eiland, een van die Griekse eilande, en die sewe gemeentes is dan in Turkye. Het julle die prentjie gesien hier so agterop? Daai prentjie daar wat so silhouet prentjie is, hierdie kleintjie daar so. Het julle daarna gekyk? Wie het gewonder daaroor? Nie 'n antwoord gekry nie. OK, dis Jesus. Tussen die sewe gemeentes, die lampe. Die lamp gemeente is die lampe. En Jesus wat tussen die lampe staan. En dis die sewe gemeentes wat eintlik ook 'n verwysing is na al die tye in die kerk ook mense deur die eeue van daai tyd af tot nou toe. So net interessant, ek dink nou daaraan. So in Openbaring 4 vers 1 staan daar: Hierna het ek gesien en kyk 'n deur wat in die hemel geopen is en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my hoor praat het, het gesê: Kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat moet gebeur. So ons word genooi om in openbaring te kyk. Dis die doel van Johannes. En wat moet ons sien as ons kyk na dit wat voor lê? Wat moet ons sien? Wie moet ons sien? Jesus wat regeer. Gaan ons verstaan? Dis belangrik, anders te begin ons hier inspring en dan, ek wil hierdie en hierdie en hierdie van openbaring verstaan. Maar dis die fokuspunt. Ja, die ander goed bou alles op tot hierdie enorme openbaring. En ek dink nie, ons het dit al bereik nie om te besef hoe groot Jesus is nie. Jesus is groter as wat hy is, as wat ons dink hy is. Goed, so in openbaring 4 hierdie gedagte dan, soos hierdie selfde beweging, Johannes 1, waarin ons nou gelees het van het, Jesus wat sê, die hemel sal oopgaan vir jou. Openbaring 4, die hemel gaan oop, en ons kan nou sien. So, dink aan 'n theater, en dit wat jy in 'n theater sien. As jy in 'n theater sit en jy wag, wat gebeur daar so? Wat is gewoonlik aan die gang in die theater, waarin daar iets op die verhoog, op die planke kom, soos wat ons sê, ne? Nee, voor die orkest is hier onder in die gat. Goed, so, daar is een gordijn. En dan sal so, begin die orkest te speel, so lekker opbouwende ding, en dan, raag gaan die gordijn oop. Nou begin dit. Dit is openbaring. Nou gaan die dinge gebeur. Dis, Here wil vir ons wys. Maar, openbaring is meer as om net op die verhoog te kyk. Wat doen openbaring vir ons? Hy vat ons agter die skerms in. Want daar agter gebeur daar nog 'n klomp ander goedes. Nou begin ons bietjie meer verstaan wat aan die gang is. Agter die verhoog, agter die agterste gordyne en die Here wil dit vir ons oopmaak. En uiteindelik hierdie gedagte, die belangrikste ontdekking, dat alles maar alles draai rondom Jesus. Van die begin tot die einde. In hierdie week, ek weet nie, Vrydag, hierdie oggend, random vrou wat my net kontak en sê, wat moet ek saam met my Bybel lees? Ek het haar dogter afgerig in squash goeie 15 jaar terug. Kontak my, ek weet nie, daar kry sy my oordenkings, ek weet nie. En toe kan ek wel vertel van Henrietta Meerse boek, What the Bible is All About, en is net die een volume, en hy so dik omtrent, en hy vat jou van die begin tot die einde, en elke liewe Bybel van die boek koppel hy aan Jesus. So openbaring sluit af om te sê alles draai rondom Jesus. Van die begin af tot die einde. Wat hy vir ons kom doen het en wat hy beteken vir ons. So, let wel. Baie mense lees openbaring asof die hoofkarakter die dier is. Of die antichrist. Of die merk van die dier is. Johannes sê nee, dis Jesus. So dit moet ons fokus bly. Ons fokus in Johannes moet nie wees om ons kennis te in openbaring, moet nie wees om ons kennis te verbreed en meer te, ja, ons wil, maar ons fokus moet wees, ek wil meer van Jesus leer, wie hy is, en dat hy vir my lief het. Is dit nie wat Paulus sê, na al sy openbaring, nadat hy opgevaar het in die hemel, Paulus openbarings gehad het, wat die Here vir hom gegee het, uiteindelik sê in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens, is om Christus te ken. Alles draai rondom Jesus. So, selfs Johannes 1, die gedeelte wat ons geëindig het, gelees het, eindig nie met engele nie. Al die spektakulair. Het eindig met Jesus, die seun van die mens. So die fokus bly op Jesus en dis hoe openbaring begin. Openbaring begin nie met die woorde die openbaring van die eindtyd nie. Openbaring begin nie met die openbaring van Israel nie. Openbaring begin nie met die openbaring van die antichrist nie. Want niemand weet nou nog lekker wie is die antichrist en is hy nou al, is hy gebore, wat land is hy gebore, al hierdie dinge en sekerlik het hulle in Jerusalem gesê die antichrist is Nero. In 70 na Christus, want het Jerusalem vernietig. Sekerlik in die Tweede Wereldoorlog het hulle gesê die antichrist is Hitler, want het 6 miljoen jode doodgemaak. En so is dit hierdie, nou wie is die, nee, dis nie die fokus van openbaring nie, die fokus van openbaring is dit waarmee Johannes begin, openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus. Dit bly die fokus van ons thema vir 2026. Meer Jesus, minder alles wat my aandag aftrek. Goed, en ons sluit af. Volgende week begin ons met Openbaring. Goed, is die prequel, daarom help het al so bietjie. Ons gaan nie begin deur die Koran deur te lees met die Bybel en langs die Bybel te sit nie. Ons gaan nie probeer uitwerk wie die dier is nie. Ons gaan na hierdie goeters kyk, maar dit is nie die fokus nie. Die fokus is Jesus, onthou dit. Ons gaan nie begin by die wêreldpolitiek nie. Ons gaan doen wat Johannes doen. En wat is dit? Ons gaan opkyk en ons wil Jesus sien. Die lam en die leeu. Die lam en die leeu, ne? Achter op die blaadjie. Die lam en die leeu. Lion of Judah, Lamb of God. So ons wil dit sien. Wanneer jy hemel oopgaan, dan ontdek jy dat daar reeds 'n troon is. Daar is reeds 'n koning, daar is reeds 'n lam. En daarom hoef die kerk nie te paniek nie. So veel bang te wees. Dis die boodskap van Openbaring. Want Jesus regeer. So Johannes gebruik hier, ons het nou al gesê, en dis nou letterlik die laaste gedagte, hy gebruik hierdie woord sien, so die Here wil hê ons moet sien. In Johannes 3, as ons daar lees, dan sê die Here, daar's meer as wat ons kan sien. In Johannes 1 wat ons nou gelees het, die Here maak jou oë oop om te kan sien. In Openbaring 1, so ons begin al so 'n bietjie net touch. Openbaring 1, Johannes sien die verheerlikte Jesus. Openbaring 4, Johannes sien die troon. Openbaring 5, Johannes sien die lam. Die Heer wil jy moet dit ook sien. In die gees. En Johannes elke keer sê, toe het ek gesien, en toe het ek gesien, en toe het ek gesien, en die Heer wil jy moet ook sien. Mag die Heer ons oë oopmaak, om te kan sien wie hy is. Amen. Here, dankie dat u ons ook om oopmaak en wil oopmaak, en ek bid, Here, vir elkeen in ons gemeente, ek self en elkeen wat hierna luister en geluister het tot dusver en nog verder wil luister, Here, dat u ons oë oopmaak. Ons fokus moet nie die spektakulêr wees. Al die wêreld gebeure, alles wat eintlik maar net deel is van hierdie tyd waarin ons leef. Here, ons fokus moet wees om U te sien. U wat aan die einde van die leer is, of U wat in die hemele is, maar U wat ook hier tussen ons is. Here, soos wat U vir Nathaniel gesê het, ek sal jou leer om jou oë oop te maak, om te sien. Here, kom en maak ook ons oë oop. Leer ons om te sien wat U wil hê ons moet sien. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.